Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление на лидера на СДС доктор Емил Кабаиванов и председателя на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев, което се проведе на 22 април.
Добре, уважаеми представители на мас-медиите, благодаря за проявения интерес. Днес се проведе среща, както можеше да се очаква, съвсем естествено в приятелски дух, тъй като знаете, че в зората на демокрацията Подкрепа беше един от основателите на СДС и нашите познанства с значителна част от дошлата делегация датират от много-много години. Освен това, в СДС в момента не присъства едно лице, което общо взето стави сериозен отпечатък върху развитието на държавата и демокрацията, но не в положителен план. И това е лицето Иван Костов, с което напрежението в нашите отношения датира от далечната 91-а година. Говоря на Подкрепа и Иван Костов. Аз никога не съм олицетворял със СДС, никога този човек не е бил по дух човек от СДС. И слава Богу, че колегите и структурите намериха сила този човек да си тръгне по един собствен път настрани. С така голямо удоволствие споделихме неща от историята. В СДС започва едно възстановяване на първообраза, именно чрез една широка палитра от организации с различни мнения, да може да бъде намерено най-правилното, най-компромисното, най-целесообразното решение. Това може нас само да ни радва. Обменихме мисли, знаете, предизборна кампания. Ние по закон нямаме право на политическа дейност, така натък, но ние сме призовали нашите членове да гласуват по съвест и то масово, защото това е едно достояние на демокрацията, за което сме се борили на времето, за което много хора бяха по затворите, някои заплатиха с живота си и така нататък. Ето защо това право трябва да се ползва. За кой ще гласува човек, всеки има глава на раменете, нека да прецени и нека да вземе своето решение. Разбира се, ние като голяма обществена организация много се интересуваме какво се предлага, какво да се прави и за това поговорихме и по много теми. Естествено, в една такава среща не може да се изчерпа цялото многообразие от теми и проблеми, които за съжаление пред нацията са огромни. Но все пак намерихме време, макар и в съкратен вид, да поговорим за земеделието, където чухме идеите на СДС, които споделяме в огромна степен, в социалната сфера. Поговорихме и за икономика, за съжаление, вашия напор, нали, така принуди среща да завърши малко по-бързо, затова останаха да някои въпроси около вижданията на СДС в съдебната система и необходимите реформи там. Със здравеопазването нямахме време да поговорим, до някъде се намекна за образованието, но ние тъй или иначе сме стари познайници, приятели, тъй че диалога ще продължи и се надявам той да бъде нали, системен. Тъй като ние пък сме характерни с това, че имаме много информация от всички населени места, от всякакви професии и така нататък, виждаме проблемите още в техния зародиш и с това може да бъдем изключително полезни на политиците, защото едно правилно решение се взима на базата на огромна събрана, правилна и адекватна информация. И естествено пожелаваме на нашите приятели и колеги от СДС успех на предстоящите избори, които явно ще бъдат много трудни. Политическият процес, за съжаление, твърде отдавна напусна нормалното, морално, демократично русло в тази държава. Избори започнаха да се купуват, да се фалшифицират, да се манипулират и така нататък, което е твърде далече от автентичната наша представа, нали, с която се зароди Съюза за демокрация. Да се надявам обаче, че чрез натиска на разумни политически партии, когато безспорно е СДС и самата бдителност на граждани, такива явления ще бъдат много по-малко от това, което се иска на някои политици, разполагащи с голям финансов най-вече ресурс. Това аз ще помоля господин Кабаиванов също да сподели своите впечатления от срещата.
Уважаеми представители на медиите, ние сме днес проведохме среща с ръководството на Подкрепа. Благодаря на доктор Тренчев и на цялото ръководство за това, че срещата беше в един наистина приятелски дух, като хора съмишленици и като хора, които имаме по много от проблемите на деня едно и също мнение. Ние дойдохме с, освен председателите на партиите в състава на Коалиция Съюз на демократичните сили и с нашите водачи на листи в Софийските многомандатни райони, господин Топчийски, господин Петров, господин Арабаджиев. Разговаряхме в този кратък един час опитахме се по всички теми да говорим, естествено времето ни не стигна, но както каза и доктор Тренчев, и аз го потвърждавам, ние сме готови този диалог да продължи. Независимо дали Съюза на демократичните сили ще бъде част от управлението или опозиция в следващия парламент, това ще решат българските граждани с гласа си. Ние ще отстояваме нашите позиции, как да преодолеем кризата, как да помогнем на икономиката, как да решим най-острите проблеми в здравеопазването, българското селско стопанство, и няма да отстъпим от нашите тези, които сме убедени, че са правилни.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Кабаиванов, кои от вашите политически приоритети могат да се изпълнят без пари, защото очевидно те са дефицит в държавата?
Държавата трябва да преструктурира институциите и начин на тяхното функциониране. И за това, заедно с Подкрепа, сме на едно мнение, че още в първата година на функциониране на 42-то Народно събрание трябва да се проведе обществения дебат как да променим функционирането на държавните институции и Конституцията там, където се налага. Има някои неща, които изискват по-малко средства, повече воля и повече разум. Ние имаме нужда България да функционира като модерна държава. Една от темите, например, е електронното правителство. Ако то беше факт днес, много от проблемите на българските граждани, свързани с администрацията, с отношението държава-гражданин, община-гражданин, щяха да бъдат решени. Има неща, които трябва да се регулират от държавата, и независимо, че ние сме автентична дясна партия, а в състава на коалицията представляваме дясно център дори, ние казваме, че държавата трябва да промени отношението си към българското селско стопанство. Имаме идеи как да стане това, да се ограничи размера на собствеността върху земеделска земя, защото в момента имаме една шепа едри арендатори и собственици на земя, които, например, усвояват 80% от цялата субсидия, която е за българското земеделие. Не само това. В политиката трябва да има, както каза колегата Любен Петров на срещата и председателя на Радикал-демократическата партия Захари Петров, да има повече честност. 10 дена от началото на кампанията се наслушахме на небивали обещания, колко хиляди работни места ще открие една партия, колко високи пенсии и заплати ще даде друга. В тези лъжи се губи основния политически дебат. Да не говорим за това, че социологията, за съжаление, не е тази, която беше в началото на 90-те години, в която се даваха безпристрастно рейтингите на отделните политически партии. Сега и тук е забъркана една голяма каша, която ще разплете резултата на изборите на 12 май. Тогава ще разбере кой има по-малко или по-голямо доверие на българските граждани.
Аз също бих желал да кажа нещо, което до някъде засяга въпроса на уважаемата журналистка. Аз съм приятно изненадан от факта, че колегите от Съюза на демократичните сили, по обясними причини наричам колеги, ако искате и приятели, защото се познаваме от 20 и повече години, имат много готови законопроекти. Имайте предвид, че един законопроект не е толкова лесно нещо, колкото си мислите. Неговата изработка. И така бих се радвал в някаква степен в България да се повтори това, което е станало в Франция. Не мога да кажа годината, но мисля, че беше 86-та. На миналия век. Печели десницата, правителството, президента е Митеран, социалист. Първия ден, думба-лумба, пие се шампанско, там парламента, нали? Той е такъв първи работен ден. На втория работен ден, десницата внася 101 законопроект. 101. Което говори за сериозна подготовка в опозиция и в момента, в който открива политическата писта, тези хора са готови с 101 законопроект. Вие питате кое става с пари, кое става без пари. Има много неща, които стават с пари, но и много неща стават с политическа воля и желание. Тук постоянно се говори за някаква формула реформа срещу пари. Аз лично съветвам колегите да избягват понятието реформа, то се отцапа в България. То се изврати и изкористи. Всяка промяна на нещо се именува реформа. Много път съм казвал пред журналисти. Реформа значи да промениш нещо към по-добро. Промени в България се правиха много. Аз съм живата история. От това не стана по-добре. Значи, нека да наричаме нещата промяна. Ако тази промяна е към по-добро, айде тогава вече да използваме понятието реформа. За да уважаваме думите и техния смисъл. Има неща, госпожици, които наистина могат да бъдат направени без пари. Или с много малко пари. Но трябва да има политическа воля. Трябва да има политическа воля. Разбира се, не е сега времето, мога да ви... Дайте ми един сектор и мога да ви кажа, тези, които познаваме добре, да ви кажа какво може да се направи без пари. Ето, оня ден бяхме при министъра на земеделието, миналата седмица. Да говорим за заплатите в напоителна система. Ами, ако тази държава си беше на мястото, тя трябва да знае, че компанията на напоителна система се занимава с две дейности. Напояване, от което може да печелиш, и отводняване, от което нищо не печелиш. А плащаш. И се лансира теста да се раздели компанията на две. Едната се занимава с отводняване, другата с напояване. Ето нещо, което изисква политическа воля. Нали? Ако това нещо беше направено, разбира се, разумно, с диалог и така нататък, нямаше да има тая драма. Отводняването е задължение на държавата. Иначе ще заблати, ще залее къщи, ще има пълни мазета и така. И тогава плачеме всички и искаме, дайте държавата на някой леп, защото няма никаква превенция. Тъй, че много са нещата.
мога да ви посоча неща в енергетиката, които стават без пари и така нататък. Нали, и политиците, като горе, които взимат окончателното решение, нали, когато се зададе проблема, още по-добре, когато се зароди, но не е избухнал, да започнат да взимат мерки, защото колкото един проблем вече на бъбва и става по-голем, толкова трудно е неговото решение. И ние се радваме, че така нашите приятели от СДС са именно за този диалог в обществото. Защото този диалог е безценен от гледна точка на това, че ти се информираш от едни обективни и независими източници, които може да имат своите пристрастия, нали, и така, нормално, и ние също се борим за определени интереси. Нали. Но обикновено политици се информират само през администрацията. Администрацията изкривява информацията по презумпция, защото по-малкият началник се страхува от по-големия и му захаросва информацията, така че да не изяде дървото. И когато по друга линия провериш информацията, поне да сравниш двете, поне средноаритметично да вземеш, си по-близо до истина. А те са хората, които взимат последното решение, окончателното, и носят отговорността за него. Тъй, че диалога с обществото, и то с организираното общество, е нещо много важно. Това е характерно за целия модерен свят.
Две. Сега ти в ефир предават направо.
Наживо сме.
Наживо, браво. Обективна медия сте. А иначе проблемите в държавата, аз ви казах, една така среща, ние ще продължим тези срещи, било в официален, било в неофициален порядък, защото има много неща, които в тази държава трябва да започнат се оправят. И общо констатирахме, че практически няма визия в нито един сектор. Нито един сектор. Трябва да има една дългосрочна визия. Не може да кажеш енергетиката един път, че е така, друг път, че е иначе. Не може, бе, хора. Това е тежка инерционна система. Тя като се на пъти на някъде трябва да върви 15-20 години, да се знае посоката. Същата работа е здравеопазване, същата работа в образование, същата работа е в селско стопанство. Нали, къде ли не? Къде ли не? Тъй, че затова ние искаме от политиците предсказуемост, така систематичен подход, търсене на консенсус с обществото, защото в крайна сметка какви са политиците? Ами това са едни хора, на които сме гласували доверие да ни управляват и паричките, които събират от всички нас, да ги използват рационално в полза на народа, на хората. Други въпроси от К2. Сериозни хора. Даже и църквата се заинтересува.
Доктор Емил Кабаиванов, наживо сме в ефира на К2. Кажете, кои са трите най-важни законопроекта, които парламентарната група на СДС ще инициира в 42-то Народно събрание? В срещата доктор Тренчев отбеляза, че имате много готови законопроекти.
Да, един от законопроектите, който е готов, това е законът за фалита на физическите лица. Другият е за защита на земеделските земи от посегателства. Третият в областта на социалната сфера, който законопроект дава възможност работниците, които са от фирми обвени в несъстоятелност, да получат своите доходи. Има още много законопроекти в областта на съдебната система, в областта на образованието. За един час успяхме да кажем най-важните неща. Според мен извода от тази среща за мен е, че колегите от ръководството на подкрепа са готови да продължим нашето желание. Същото диалога, за да може в следващото народно събрание, независимо от това дали Съюза на демократичните сили ще бъде в управлението или опозиция, ние да реализираме голяма част от тези законопроекти.
Как ще възстановите трите стълба на държавността, които са сигурност, здравеопазване и образование?
Ще ги възстановим първо с нашите виждания за това как трябва да развиваме България. Второ, в диалог с обществото, за да вземем най-важните решения, такива каквито обществото иска да бъдат. И на трето място с добър експертен потенциал, извинете. Защото тук през последните 10 дни слушам различни призиви на партии, как ще ли да осигурят 250 000 работни места, друг обещава 1000 лева пенсии, третите казват имаме воля. Само с едно нещо не става. Този, който иска да управлява успешно, трябва да може да чуе гласа на хората, да има собствени идеи и силен експертен потенциал, който да му даде възможност като законопроекти и като решение на Министерския съвет да взема тези необходими за и важни за обществото решения и промени.
А впрочем, тези дни излезе годишния доклад на Държавния департамент на САЩ, в който основните проблеми, които касаят България, са влошаването на медийната среда, корупцията, подслушванията и безнаказаността. Какво ще направите вие по тези проблеми?
И по трите основни проблема, които са посочили в този доклад, ние имаме нашите предложения за решения. Ще ви дам един пример. В областта на сигурността, тези средства, които се отделят за специални разузнавателни средства, ако бяха отделени в борба с битовата престъпност, с ежедневните кражби на имущество и на селскостопанска продукция, ако във всяко българско населено място, по-голямо от 100 човека, имаше униформен полицай, който да помага на хората в тая битка, неща щяха да бъдат много по-различни. По отношение на корупцията, проблема е и законов, но проблема е в това всички български граждани да са наясно, че всеки лев даден за да корумпира някого, след това се обръща неколкократно срещу тях. Тук трябва да се промени и закона за обществените поръчки, да дадем възможност на малките фирми да кандидатстват, а не с дискриминационни условия, близките до властта да печелят едни и същи фирми поръчки, т.е. голямата част от българския бизнес да обеднява и да се разорява, а малка част свързани и приближени до властта да стават все по-богати.
Също така, как ще възстановите върховенството на закона и доверието към съдебната система и от страна на българските граждани, и от страна на Европейската комисия, защото знаете, че вече 6-та година върху България има мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред?
Ние предложихме няколко конкретни мерки, за да може да се подобри доверието на обществото в съдебната система, което, за съжаление, сега е на критичен минимум. Едната е да има изборност, говоря всеобща, както се избират кметове, би трябвало и областни управители, да се избират и председатели на съдилища. Защото тогава отговорността на този председател на окръжен районен съд е много по-голяма и той през мандата, който му е гласувано доверие, ще трябва да се отчита пред хората, които са го избрали.
Какви стимули предлага Съюза на демократичните сили за малки и среден бизнес, който е гръбнака на икономиката?
Няколко конкретни мерки. Първо, значително ограничаване на лицензионните разрешителни режими, които в момента изключително много тормозят бизнеса. Законови промени, които да задължат големите търговски вериги в асортимента си да включат поне 50% български стоки. Бързо връщане на кредита по ДДС, т.е. в рамките, например, на 10 дни, както сме записали. Увеличаване на достъпа на бизнеса до кредитиране, като условията на банките спрямо фирмите и гражданите да бъдат равнопоставени. Не може гражданина и фирмата да носи 100% от риска за един кредит, а банката да носи минимален.
Впрочем, тези дни се появи изказване на бившия финансов министър Дянков, който казва, че ако не е бил той, България отдавна да е фалирала. С гордост от какво и с гузна съвест, за какво трябва да си тръгне Симеон Дянков от България според вас?
Той Ди Юри вече няма участие и намеса в управлението на държавата, но това е едно твърде самонадеяно изказване, а пък ако той си мисли така, значи е живял в друга държава през тези 4 години, защото всички български граждани, благодарение на компетентното му управление в кавички, изпитваме все по-големи несгоди в нашия ежедневен живот.
А какъв акцент поставя СДС в своята програма върху младите хора? Как ще им осигурите работа и доходи?
Когато бизнесът тръгне нагоре с устойчив темп на развитие, когато държавата отделя средства за български технологии, ноу-хау българско, български патенти в областта на икономиката, тогава и повече работни места ще има за младите хора и заплащането ще им бъде по-добро, за да не се налага, както голяма част от нашите близки роднини сега да са в богатите страни на Западна Европа или зад океана, за да търсят по-доходно развитие в професията.
И последен въпрос, доктор Каба Иванов. Очаквате ли висока избирателна активност на 12 май?
Скандалите, които се разразиха последните дни в областта на Министерството на вътрешните работи, нерегламентираните подслушвания, митниците могат да доведат до точно обратното, до още по-голямо обезверяване на хората и по-ниска активност. Аз бих посъветвал всеки активен български гражданин, който иска с гласа си да определи развитието на държавата, да го направи. Защото тогава той ще знае, че ако си е дал доверието за една партия или коалиция, каквато сме ние, той активно участва в процеса на вземане на решение как да се развива България. Съюза на демократичните сили има ясна програма с конкретни стъпки. Нашите кандидати за народни представители са нови за политиката, но същевременно успели в своята професия хора. При нас няма кандидати, които са били 4, 5 и 6 мандат депутати, които превръщат депутатстването в доходен бизнес. Нашите кандидати ще бъдат наистина представители на народа в следващия парламент.
Благодаря ви.
Аз благодаря.
Разговаряхме с доктор Емил Каба Иванов, председател на Съюза на демократичните сили. Те днес проведоха среща с президента на КТ Подкрепа, доктор Тренчев. Номерът на бюлетината на СДС на предстоящите избори на 12 май е номер 10. Вие чухте интервюто с председателя на СДС Емил Каба Иванов. Също така чухте и въпросите към президента на КТ Подкрепа, доктор Константин Тренчев. Чухте, че според него Съюзът на демократичните сили има много готови законопроекти, което е похвално. Той направи една асоциация с Франция през 80-те години след управлението на социалиста Митеран, когато там на власт идват десните. Още на втория ден те внасят 101 законопроекти в Френският сенат и се надява това нещо да се случи и в България. Също така доктор Тренчев каза, че са нереалистични работните места, които обещават, например, от Българската социалистическа партия в размер на 250 хиляди. Той призова за разумност и рационалност на изборите, за това да се върне нормалността и също така даде примери, че в много сектори могат да бъдат осъществени реформи и без много пари. Като той подчерта, че под думата реформа трябва да разбираме посока напред и подобрение, а не реформа, както е разбирана тази дума досега.
Вие слушахте запис от изявление на лидера на СДС доктор Емил Каба Иванов и председателя на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев, който се проведе на 22 април.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.